Isem il-komu nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea.
Il-ftuħ tal-kanal ta' Suwejt huwa s-suġġett tal-programm tagħna, ovvjament barra li se nħarsu lejn dan il-fatt importanti fl-istorja tas-seklu 19 se naraw ukoll kif affettwa lil Malta. Malta tas-seklu 19, Malta li kienet taħt l-Ingliżi. Profs, fil-fatt ixtaq li forsi anke nintroduċu ftit dan is-suġġett tagħna billi anke nispjegaw ftit din il-biċċa invenzjoni kbira nistgħu ngħidu fl-istorja tal-bniedem.
Kapolavur ta' inġinerija remarkevoli bla dubju ta' xejn, l-idea li kienet ilha ġejja sekli, anke minn żmien il-Farawni, l-idea li iġonġu il-Baħar Mediterraneju mal-Baħar l-Aħmar. Kien hemm xi lagi li wieħed seta' jipprova jġonġihom, però fil-fatt kien proġett li ma seħħx. Qabel 1869-1870 meta spiċċa u beda jaħdem. Però kienet ilha ġejja ħafna. Anki il-proġett stess da' għax beda fl-1954. Tajjeb jiġifieri dam jiġi kostruit għal 15-il sena dan proġett kbir involvu ħafna nies fih. Tħammil, tittamil diskavar, tritt naturalment tirranġa il-mollijiet, ixtut. Fortunatament ma kienx hemm bżonn ta' digi fil-kanal, kien hemm vell ftit jew wisq l-ilma, ġifieri mill-Mediterran għal Baħar l-Aħmar u viċeversa. U kellek ukoll xi lagi li stajt tuża, tistajt iġġonġi u taħdem fuqhom. Kienet idea ta' Said Pasha, il-kedif tal-Eġittu, illi kien għażel l-wieħed inġinier Franċiż Ferdinand de Lesseps, li kien ukoll konness mal-Eġittu, kien hemmhekk għamel xi żmien bħala diplomat Franċiż. U l-idea oriġinali kienet waħda Eġizzjana Franċiża tal-kanal. Naturalment kif għadna l-Franċiżi kellhom diġà interess f'dik il-parti mhux biss tal-Mediterran, imma anke fl-Afrika l-Franċiżi kellhom interessi ukoll. Naturalment il-vantaġġ kien li inti se tiffranka ruxmata ħin u ruxmata spejjeż u ruxmata perikoli billi tqassar bin-nofs il-rotta mill-Europa għall-Azja. Ġifieri qabel ma imbena il-kanal ta' Suez, ir-rotta bil-baħar, ir-rotta marittima unika biex tmur l-Azja kienet li ddur id-dawra kollha mal-Afrika. Tajjeb, jiġifieri jekk titlaqt minn ġibilta, inżilt mal-West Africa, inżilt mas-South Africa, dort mal-Cape of Good Hope u erġajt bdejt tiela biex taqsam l-Oċean Indjan biex tmur lejn l-Indja jew l-Awstralja jew l-Filippini jew l-Malaja. Bil-kanal ta' Suez qed tevi dawk il-perikli kollha. Illi tinnaviga fl-Oċean fejn jista' jkollok ukoll baħar imqalleb jiġifieri perikli anki għall-vapur, għall-merkanzija, għall-ekwipaġġ. Qed tgħaddi minn ġo kanal li huwa ħafna iżjed protettu salvagwardat għax man-made, tajjeb. U mbagħad qed tinżel dritt mill-Baħar l-Aħmar għal ġo l-Oċean Indjan tittaqsam l-Oċean Indjan. Ma x'differenza taqsam oċean wieħed relattivament żgħir milli tagħmel dak il-perkors kollu tul il-kontinent kollu Afrikan. L-isfel ġifieri kemm ifrankajt flus, kemm ifrankajt ħin ukoll u spejjeż. Kienet xi ħaġa li rivoluzzjonat il-komunikazzjoni fid-dinja.
Prof, allura dan kollu x'fisser anke għall-Imperu Ingliż il-ftuħ tal-kanal?
All-imperu Ingliż kien importanti, tant kien importanti, illi mal-ewwel okkażjoni illi nqalat fejn kien hemm problemi b'self u dejn da parti tal-Eġittu, il-Prim Ministru Ingliż Benjamin Disraeli, Prim Ministru tal-Tory Party, tal-Conservative Party, ra opportunità biex jixtri l-isħma jixtri l-maġġoranza, jakkwista l-maġġoranza tal-isħma fil-fatt tax-shares fil-kanal u qabad u xtrom għannom tal-Ingilterra laqas bisma għall-Parlament, il-Parlament għallu wara tant ħassu fiduċjuż minn dal-pass, tant ma rridx li taħrablu minn idejh l-opportunità, illa qabad u effettivament xtrom. U mbagħad informa l-Parlament u l-Parlament naturalment ħagost immens għasteta jemmen l-Suez Kanal, il-maġġoranza tal-isfa fis-Suez Kanal, f'daqqa waħda kienu ġew f'idejn l-Ingliżi. U dakin fl-1875, jiġifieri ftit snin wara l-Ingilterra effettivament tieħu l-Eġittu bil-kanal b'kollox, ovvjament. Tokkupah. Issa ma ninsawx meta titkellmu fuq l-Ingilterra fuq x'qed nitkellmu, qed nitkellmu fuq l-ikbar imperu fid-dinja. Qed nitkellmu fuq imperu, x'tip ta' imperu, mhux ta' mhux imperu kontinentali, imperu marittimu, kummerċjali, navali. L-ikbar forza tal-imperu x'kienet il-flotta. Il-Royal Navy u l-Merchant Marine. Tajjeb. U il-filosofija kollha tal-Imperu Ingliż ħafna minnha kienet imperializmu informali, jiġifieri mhux neċessarjament li tikkonkwista li taħkem u tissettilja, mhux neċessarju kienu jissettilja wkoll. Imma ħafna drabi jużaw il-kollaborazzjoni tan-nies tal-lokal, jużaw il-portijiet u l-outposts biex ikunu jistgħu jagħmlu n-negozju, biex ikunu jistgħu jagħmlu l-kummerċ. Ċifieri l-kobor tal-Imperu Britanniku, minn hemm kien ġej, ara kemm kien importanti għalihom illi jkollhom kanal bħal da. U mbagħad tinsi xi ħaġa oħra. L-interess Ingliż, l-interess Britanniku, ħafna minnu il-fejn kien iffokat. Lejn l-Indja. Jiġifieri l-Ingliżi kellhom l-Indja sottu kontinent enormi illi kien ilu fil-sfera ta' influenza Britannika għal sekli. Kellhom l-Awstralja. New Zealand, kellhom il-Malaja. Ġifieri għaliex interessi kbar kellhom flas, kellhom Hong Kong, Singapore, ġifieri interessi enormi illi kienu jinvolvu mill-lat ekonomiku, mill-lat ta' impjigi, ta' okkupazzjonijiet, ta' mill-lat ta' kummerċ, l-hemm u l-hawn ġib il-prodott, il-manufattura, u l-raġġaturija sportaħ. Mill-latta enerġija ta' faħa, ma' ninsawx ukoll, di ħaġa importanti ħafna. Illi l-ftuħ tal-kanal ta' Suez jikkoinċidi prattikament. Ma' tranzizzjoni l-isseħ mill-qluħ għal-faħam u anki ukoll mill-linjam għall-azzar għaliex inti fis-seklu 19 dawn huma tnejn mill-iżjed fenomeni kruċjali, vitali, fundamentali li effettwaw ħafna affarijiet oħrajn imbagħad. Ġifieri inti meta titkellem vapur tal-azzar minn flok tal-injam, fuq x'qed tgħid? X'qed tgħid? Qed tgħid illi da għandu kontroll il-kaptan tal-vapur. Għandu vapur iktar b'saħħtu. Għandu vapur illi jiddependi fuq il-magna, fuq kemm jitfallu faħam. Tajjeb mela fejn jista jistiva u fejn jista jirrifjuwilja tajjeb. U mhux iżjed fuq jekk ikunx brazzju mal-temp, jekk ikunx irrieħ jew le.
Se jiflaħ.
Jiġifieri l-vapur, mhux jiflaħ, jista' jagħmel ir-rotta, jgħid mela aħna ntilqu fit-8 u naslu fil-11. Vapur ta' l-lum tista' tgħidha qatt. Għax jekk joqoslok ir-rieħ, jew jiġik rieħ kontrarju u tagħmel xi jumej tistenna rieħ favorevoli. Jiġifieri anki mill-punt ta' vista ta' modernizzazzjoni din it-teknoloġija ġdida tiffaċilita u tmur jgħid fit mal-modernizzazzjoni għaliex tibda tiskema iżjed, tissistemizza iżjed, tippjana iżjed. Apparti mela jekk għandek vapur iktar b'saħħtu, x'jiġifieri? Jiġifieri li jekk inti qabel fuq vapur tal-injam tal-loħ stajt tabbi 10 tunnellati fuq vapur maħdum differentament biżjed azzar ħadit stajt tagħmel 100. Mela rakem ifrankajt, miflok 10 vjaġġi tagħmel wieħed. vapur ikbar, iktab saħtu. Tajjeb. Naturalment ritt il-faħam, ma faħam l-Ingilterra kellhom kemm iridu, faħam kienaw. Kienaw, ma kienx nieqes mill-faħam, naturalment imbagħad ritt ukoll il-bordnara tal-faħam. Waħda mill-affarijiet li Maltin xalaw biha dik.
Qeddejjem iżżid l-impjegi anke mal-modernizzar.
Tibdilhom. Tibdilhom ukoll l-impjegi, inti tinsiex illi minħabba illi l-modernizzazzjoni tiffaċilitalek il-ħeffa. Allura ir-rata li biha jibda jopera il-shipping, tajjeb, ir-rata tola, titħaffef, tiżdied. U l-vjaġġi jitwalu, għax inti b'vapur tal-faħam, tal-ħadid, stajt tagħmel vjaġġi itwal u iżjed żguri milli b'vapur tajjeb bastiment tal-injam li jiddependi mill-qluħ. Jinbidlu l-impjegi, jinbidlu, għandek aġġustament kbir anki fl-impjegi hemmhekk, anki fit-tarzlari, jekk inti kont tibri bl-injam u bad tibri bil-ħadid. Ġifri hemmhekk għandek riaġġustament ta' snajja wkoll. Fejn kull fejn kellek tarzlara, kif kellek tarzna, kull fejn kellek nies illi anki jibnu l-vapuri li jisservisjaw il-vapuri. Jiġifieri inti fl-issa flokarblu tiċċumnija. Tajjeb mela qed nitkellmu fuq teknoloġija differenti li inti trid titħarreġ fiha u taġġusta ruħek għaliha biex tkun tista' tkampa x'inkella se ssir irrelevanti, inutli u tfalli żgur tiżvekċa mejt bil-ġoħ jekk ma tirriaġġustax.
Peress li għal raġunijiet pjuttost ovvji l-aktar wara l-1870 l-Italja u l-Ingilterra f'Malta kienu qishom kelb u qattus dejjem jiġru wara xulxin. Fl-1906 ġie il-Banko di Roma li fetaħ l-uffiċċju erba' bibien il-bot mill-ieħor fis-Strada Vescovo u beda joffri rati ta' interessi kompetittivi. Dan ukoll kien bank stabbilit fin-naħa t'isfel tal-Ewropa u fil-Mediterran, b'ċentri f'Pariġi, f'Barċellona, fil-Kajr, fl-Ixandra, fit-Tripli u f'Konstantinopli, apparti Ruma u ruxmata bliet Taljani fos l-oħrajn. Kien biss 50 snin qabel ma l-Italja ħadet it-Tripolitania u Ċirenajka fl-1911, tant li l-Banko di Roma malajr insibuħ jinfirex iżjed, per eżempju, Bengazi. 6 snin wara, fl-1912, fetaħ fil-Belt Valletta Bank Franċiż, beru fl-Afrika ta' fuq, fejn Franza issa kellha konnessjonijiet kbar, speċjalment fl-Alġerija u fit-Tunezija. Dan kien il-Credit Foncier d'Algeri ed Tunezi, magħruf fil-qasir bħala il-Credit Foncier. F'dawn il-pajjiżi sa dan iż-żmien, kif ukoll fl-Eġittu u f'dik li llum hija l-Libja u tul il-Baċir Mediterranju minn Marsilja fi Franza sa Żmirna fil-Greċja, illum Izmir fit-Turkija, kien hemm joqogħdu eluf ta' Maltin u Awċin. Dawn il-baħħara emigranti u negozjanti numru minnhom ġejjin u sejrin kellhom ukoll interessi fi proprjetà, f'wirt u f'kummerċ fl-art nattiva tagħhom fejn kienu jibatu lil rabatom ħafna flus f'sosten għall-għajxien. Il-punt hu mela li sal-bidu tas-seklu 20 it-tliet pajjiżi Ewropej li kienu l-aktar interessati fil-Mediterran, l-Ingilterra, l-Italja u Franza, kienu armaw f'Malta bl-istituzzjonijiet finanzjari tagħhom. Kienu x'il-flus li jsegwu l-bandiera jew bil-maqlub, dawn il-banek stranieri ġodda fissru espansjoni, kuntatti, metodi innovattivi u impjegati addizzjonali. Saħajru lil xi Maltin oħrajn, fosthom mill-1880 il-qudiem liċ-ċangir Antonio Coppini, li d-dixxendenti tiegħu baqgħu joperaw b'kunjomu sal-lum, kif ukoll fl-1910 l-Knisja, dak li llum nafuh bħala l-bank APS, Kassa di Risparmio dell-Apostolato della Preghiera. Dawn li żviluppi fis-suq tal-flus irridu narawhom fis-sfondi oħrajn li influenzaw bil-kbir fuq Malta u fuq nisa, ta' bil-ħaq fuq kulħadd u kullimkien matul it-tieni nofs tas-seklu 19, Meħjutin f'xulxin, dawn it-tili kienu essenzjalment tnejn. Waħda hi tul medda ta' snin, il-bidla mill-qluħ għall-faħam, l-oħra, xejn inqas importanti minna, hi l-ftuħ ta' kanal fl-inħawi tal-belt ta' Suez, l-Eġittu, f'tarf is-snin 60.
Profs, l-effett is-salura tal-Suez fuq Malta.
Enormi, u l-effett fuq Malta. Enormi. Għaliex Malta qiegħda f'nofs il-Mediterran. Bl-aħjar portijiet tal-Mediterran. Mhux wisq bogħod minn Port Said. Tajjeb. Diġà kellek il-Maltin li bdew marru l-Eġittu u bil-fuq ta' Suez iktar marru. Min mar jaħdem fih fuq min mar mbagħad f'negozji oħrajn jiena kelli xi tziju ta' xi tziju. Kellhom il-Suez Waterboat Company. X'kienu jagħmlu daw? Jipprovdu l-ilma ta' xorb, ġifieri, li dak il-ħafna ħaddiema u nies li jkun hemm barklora fuq il-bastimenti, kumpanija Maltija li bis-Suez, fis-żmien is-Suez daw, fetħu b'dan negozju. Pereżempju, se bħallew kien hemm ħafna oħrajn.
Prof, sa tema affaxxinanti kif il-Maltin ħatfu l-opportunità qed toħroġ ħafna anke matul dawn il-programmi tagħna.
Għax qed nikkonċentra fuq il-Maltin, u għax jiena l-Maltin jinteressawni, ġifieri qed nipprova kemm jista' jkun. Nifoka nħares lej il-Maltin, kif qed il-ħajja tal-poplu, kif qed tiġi effettwata. Da żgur, il-fatt li inti f'Malta allura mbagħad bdew jiġu ħafna iżjed vapuri. Vapuri tal-faħam allura. Mela inti rid burdnar tal-faħam, bit il-burdnara. Stevedores. Anki nisa kien hawn burdnara tal-faħam. Kien xogħol ta' strapazz, però kien xogħol maħallas tajjeb ukoll, għax ara kemm kien neċessarju. Jekk inti m'għandekx min jistiva l-vapur min jaqbel vapur min jitma il-magrat vapur bil-faħam. Ma jistax isalb għall-barra mill-port. Iktar ma joqgħod fil-port, iktar tieħ l-iżmien, iktar tieħ l-flus. Irid imur fil-destinazzjoni li jmiss fil-port li jmiss bil-merkanzija li għandu. Tajjeb bix-xogħol li għandu.
Profs, forsi aħna nafu xek li Malta fi żmien il-kavalliri, bla dubju il-kavalliri investew ħafna fil-pajjiż tagħna anke xridu li Malta xi tkun id-dar tagħhom ngħidu hekk. L-Ingliżi għal dak li huwa investiment ħallew is-sitwazzjoni għaddejja waħda bil-famuża filosofija tal-SFR. Daw allura dal-ġid kollu għaddej, l-Ingliżi issem kellu fih.
Indirett, u indirett, ġifiri ma kienx hemm ekonomija ppjanata, imma kien hemm l-eżiġenzi tas-suq. Ġifiri l-fatt li f'Malta kellek il-bandiera Angliża tperper, u Malta viġin is-Suez, u Malta kellek il-flotta, u Malta kellek portijiet tajbin, u kellek ukoll tarsna li tibda ukoll issir iktar importanti anki parti minħabba Suez. Jekk tara t-tunnel Latch li beda jidħol fil-portijiet Maltin, u s-suq, s-suq ġodda li bdew jinħolqu b'da t-tunnel Latch, malajr tifhem kemm saret iktar importanti il-ħajja madwar fil-portijiet u madwar il-portijiet. Issa ċertu punt anki bdew jinsterqu biex ngħid hekk ħaddiema tal-kampanja li jitilqu mill-kampanja mill-irħula għal jerħula lejn l-ibliet tal-viċin il-portijiet u jibdow jinħolqu għal gisu borgi ġodda u għal-marsa l-ħamrun ġiħalqu għalmi. Imma għara kemm inħolqu swieq, jekk ħares lejn tunnel Latch, jiena unekka fil-żmien l-Ingliżi nagħti, daqsxejn idea. Per eżempju, fl-1870, l-ewwel sena li fetaħ il-kanal, għaddew minnu inqas minn 500 bastiment. Kollox ta' 400,000 u xi ħaġa tunnellata. Sa seklu wara, in-numru ta' bastimenti minn inqas minn 500 kien telha fuq minn 20,000. In-numru it-tunnellaġġ minn 400,000 kien telha għal 274 miljun. Ma nafx tistax tagħmlu l-paragon f'moħħok. Sa snin 80 ta' seklu 20 issa qed ngħidu biex nitik eżempju kif kompla jiżviluppa da. It-tunnellaġġ annwali kien 350 miljun. Naturalment il-vapuri komplow jikbru, komplow jitqalu, ġifiri. Issa, inti immaġina, għandek dal-kummerċ kollu dal-bastimenti kollha jridu l-faħam, jridu mhux faħam biss jridu daw. Jridu kull forma ta' servizzi, ta' tiswijiet, ta' ikel, pereżempju kellek nies intraprendenti Maltin irmaw kif kienu jagħmlu tal-dawk ta' Suez. Waterboat Company li semmejtlek kienu jiġu minna. Dawka kienu jqasmu l-ilma. Aw mhux ilma biss kienu jqasmulhom kollox, ikel, laħam. min kollox u hops. Jiġifieri anke l-provizjon, l-provizjon ta' dawn il-bastimenti, sar negozju wkoll, negozju ġdid. U naturalment ġew faċilitati wkoll ir-rapporti anke l-vjaġġi. Anki l-vjaġġi anki bej Maltin stess, ġifri jekk Maltin nafri timur il-Greċja, jew kellu l-familja Korfu, jew Smirna fit-Turkija. Naturalment kien iżjed faċli li wieħed jara meta ġej il-vapur fix-xejn jitlaq fix-xejn jasal qed nitkellmu fuq vapuri ġodda, ġifieri di rivoluzzjoni oħra. Parti mir-rivoluzzjoni industriali li tkompli fis-seklu 19. Fil-fatt kellek diversi Maltin ġejjin u sejrin. U l-Ingilterra realizzat ukoll kemm kienet importanti Malta fil-fatt, anki bħala fus, bħala ċentru. U kemm kien importanti li kemm jista' jkun jirriduċu d-dewmien bejn il-metropoli kif kienu jsejħulha ġifri Londra u l-periferija kif kienu jsejħulha ġifri l-pjata tad-dinja bħall-Indja. Meta fl-Indja kellek ir-rewwix tal-1857 l-Indian Mutiny. Kien hemm dawmin kbir sakemm saru jafu, sakemm battu n-nies. Naturalment, wara, kieku saret wara, kieku saret 20 sena wara, l-Indian Mutiny, l-Ingilterra kien ikollha kontroll ħafna aħjar u ħafna iktar maġġel u ħafna iktar effettiv. Għax kien ikun hemm il-mezzi differenti ta' trasport mill-lat teknoloġiku għax kien ikollok il-vapur mhux tal-luħ ma tal-faħam tal-ħadid. U kien ikollok il-kanal ta' Suez. Li se jiffaċilita għalek li tmur hemm f'aqsar żmien f'nofs żmien milli kieku kellek oqgħod iddur mal-kosta kollha tal-Afrika.
Prof, forsi xtaqt anke nikkummenta ftit dwar kif il-Maltin jew parti minnhom insomma, imxew lejn il-portijiet. Għal dak kien ifisser anke żieda fil-popolazzjoni ta' dawk l-erjas u anke forsi komment dwar il-popolazzjoni ġenerali jekk żdidex jew le, anke brieħet din il-grazzja kollha nseħu lejn.
Il-popolazzjoni komplet tiżdied f'Malta fis-seklu 19 komplet tiżdied fil-fatt tal-aħħar tas-seklu 19 il-popolazzjoni Maltija żdidet sew u f'ċerti partijiet tal-gżira kien hemm overpopulation inkredibbli, pereżempju l-isla jekk toħodha per square kilometer tibqa' mbellaħ meta tara d-densità tal-popolazzjoni. Mhux għax kien hemm daqshekk nies jgħixu fiha, ma kieku taħdimha bil-proporzjon, pereżempju darba minnhom fl-isla jiri li ħdimta, kien hemm xi 180,000 ruħ per square kilometer. Ma kienx hemm 180,000 ruħ joqogħdu fl-isla, għax ma kienx hemm daqshekk popolazzjoni kienet 200,000 ħabżithom insomma. Ta' Malta għadex kollha flimkien imma. Ma bħala densità ara kemm kien hemm kulħadd ma fiħu xejn. Issa dik naturalment għandha l-effetti tagħha wkoll effetti ħsiena wkoll. Għandek l-effett pożittiv li daw isubu x-xogħol iktar ħdejn il-port. Għax hemm l-attività kollha li għandha x'taqsam mal-port u mal-vapuri u mat-trasport u mat-traġitt u mal-ġar, mal-ġar biż-żiemel, mal-ġar bil-bnedmin stess. Però naturalment imbagħad għandek id-densità għandek ukoll problemi ta' iġeni, għandek problemi ta' housing, slums, jiġifieri problemi soċjali. Illi hija parti mill-istess dinamika ta' modernizzazzjoni ta' żvilupp ta' jeb l-ar żmien meta nitkellmu fuq l-Industrial Revolution fl-Ingilterra. Veru qed nitkellmu fuq il-produzzjoni, il-manufattura, l-imperu li jibda l-ekonomija, meta nitkellmu fi żmien Charles Dickens ukoll qed nitkellmu fuq il-factories, fuq il-child labor, jiġifieri għandek il-wiċċ u l-ġejjen biex nerġgħu nżommu l-analoġija monetarja.
Prof, sanka forsi xtaqt nikkumenta ftit anka dwar il-wasla tal-steamship li anka naħseb ukoll iġib anka vokabularju ġdid ħanidu hekk.
Iva, da żgur. Iġib vokabularju ġdid għaliex huwa mezz ta' trasport ġdid prodott b'raw materials, materja prima differenti, jaħdem b'modi differenti. Jibdew deħin ukoll iktar termini Ingliżi, iktar termini tekniċi Ingliżi, speċjalment permezz ta' Dockyard School u De La Salle fejn jibdew jitrenjaw il-żgħażagħ għall-apprentistat tal-tarsna. Imma naturalment anki fil-bliet kollha l-belt ġifieri il-Birgu, l-Isla, kellek ċertu kambjament anki fid-diskors iva.
Qed nitkellmu dwar boom, dwar mewġa tal-prosperità. Kemm damet, prof, din il-mewġa tal-prosperità?
L-mewġa damet. Sakemm Malta baqgħet issir dejjem iżjed importanti għal bastimenti tal-faħam prinċipalment, għaliex inti ġifri sa taf is-seklu sa snin design tas-seklu 19. Għaliex inti kellek. L-ewwel kellek tnaqqis mill-bċeċ tal-qluħ jidħlu Malta. Per eżempju, jekk naħdu ċifri li nagħti fi żmien l-Ingliżi jew fl-1860 kellek il fuq minn 3,000 biċċa tal-qluħ li daħlet Malta. Sa 20 sena wara kellek ħafna inqas minn 2000. Fl-istess waqt għandek żieda konsiderevoli fin-numru tal-vapuri faħam iġfejn fwar. Minn inqas minn 800 fl-1860 sa 20 sena wara għandek il fuq minn 3,000 u jibqgħu tilgħin, pereżempju fis-snin fl-1880 il fuq minn 5,000 qed nitkellmu fuq vapuri. Mbagħad x'jiġri, sfortunatament għax kollox għandu tluħu l-inżul tiegħu. Il-vapuri ikomplu jipperfezzjonaw, it-teknoloġija tkompli titjieb. Flok ċumnija waħda jkollok tnejn jew tlieta. Is-saħħa tal-vapuri tibda titjieb. Il-magni kien hemm żviluppi anke fil-manufattura tal-magni, fit-tip ta' magni, fis-saħħa fil-horsepower tal-magni. U tinsiex li kellek il-kanal ta' Suez to the south. Allura mhux il-vapuri kollha kien beda jeħtieġilhom, baqa' jinħtieġilhom li jifqu Malta biex jabbu l-faħam, għax kien ikollhom iżjed spazju fejn jaħżnu l-faħam. Kien ikollhom magni superjuri iktar veloċi li jagħmlu iżjed ħin, iżjed mileage, iżjed aw fis minn qasir, u bdew jaqbżuha l-Malta. Mhux kollha, ġifieri ir-rata ta' vapuri li kien jeħtieġilhom, li baqa' jinħtieġilhom, illi jiġu f'Malta biex jihdu l-ħazna tal-faħam jew biex jissewwu jiġu serviced. Beda jonqos. Ġifieri sa taf is-seklu din il-bonanza grazzi għas Suez Canal bdiet tonqos u allura naturalment mill-ġdid id-dipendenza fuq il-flotta tikber relattivament għaliex issa hawnhekk aħna fuq dal-vapur mhux qed nitkellmu fuq flotta, qed nitkellmu fuq kull xorta ta' vapur navalu merkantili. Ġifieri kummerċjali wkoll vapur merkantili li qegħdin jaqsmu l-Mediterran biex imorru l-Indja u l-Asja.
Allum ukoll intemmu dana s-sitt programm minn din is-sensiela inkomplu nimirħu iktar fl-istorja tas-seklu 19 bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Il-professur Henry Frendo u Sara Ġogrek isemmulkom.